Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mým hostem je dneska muž, který byl náčelníkem Centra letecké záchranné služby v Líních u Plzně, ředitelem letecké záchranné služby armády České republiky, kde je v současné době civilním spolupracovníkem, taky učí na Západočeské univerzitě a stále vykonává práci jako obvodní lékař. Doktor Michal Mareček, nestor mezi lékaři letecké záchranné služby. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Dobrý den.
Dobrý den.
První let s vrtulníkem v pozici lékaře musí být nezapomenutelná záležitost. Co ten poslední?
První let, ten já jsem absolvoval ještě hluboce na vojně, kdy se ještě o záchranné službě nevědělo, tak když jsem byl jako absolvent, tak jsem bez nějaký polámaný parašutistický nohy ještě myštyrkou a nalítal jsem to hodně jak ve vrtulníkách, tak křídlatých letadlech na různých dopravách zdravotnických. Tak ono se vám to potom trošku setře, vás to začne trošku mrzet, jako teď už budu mimo, teď už to není o tom, ale je to taková práce, že si zase člověk rychle uvědomí, že jako v 70, že nepolezu po laně z vrtulníku a nebudu vybíhat do 5. patra, aby jsem se neudejchal a podobně. Takže člověk se s tím svým způsobem smíří. Samozřejmě věděl jsem, ke kterému datumu končím, ke kterému datumu budu slíkat uniformu, ke kterému datumu budu předávat velení toho útvaru. U nás se dokonce dělá, když takhle někdo končí takzvaný poslední let, který už není snad, že by se letěl k pacientovi, ale dostanete na chvíli vrtulník a provezou vás tam, kde bydlíte a tam se kouknete a takový. Pak vás vykoupou v šampusu, hodí vás do vody, prostě je to taková letecká tradice. Tak to je vlastně ten jakoby poslední let, ale jinak já jsem nedělal, říkám, rozdíly mezi tím. Lítalo se tam, kam je potřeba, já pravda, už i když jsem šéfoval, tak ke konci už jsem těch letů v tom vrtulníku mnoho neměl, protože ono opravdu tam bylo té práce dost, a člověk nemohl být zároveň ve službách a zároveň každý den tam od rána do večera. Takže já jsem ty poslední leta absolvoval spíš ty dálkové lety, když se letěl Afghánistán, když se letěl Jordánsko, když se letěly prostě tyhle ty lety Airbusem, letadlem. No a samozřejmě občas jsem se tím vrtulníkem svez, když bylo potřeba, ale už to zdaleka nebylo, jako když jsme začínali v roce 98 se Sokolem třeba, anebo i tenkrát předtím v tom roce 91 s mi dvojkama, kdy měl člověk nalítáno 1000 hodin za rok a bylo 6 letů denně a bylo vám jedno, jestli spíte ve vrtulníku nebo v posteli, prostě bylo to pořád. Takže to jsme se nalítali hodně.
Jak důležité je mít dobře vyladěný tým v tom vrtulníku?
Tam je to naprosto nezbytná záležitost a není to jenom ten tým, který je v tom vrtulníku. My jsme závislí i na tom posledním technikovi, který ten vrtulník odbavuje, který vám ho připraví k letu. To je velká skupina lidí a musí to být vždycky tým, jinak se vám to nepovede, protože záchranka je budík. Já jsem teď momentálně ten ciferník, ale když se zadu z toho budíku někdo jen dá kolečko, tak se to zastaví a nepůjde to.
Já jsem narážela spíš na jednu příhodu, kterou jsem slyšela od záchranářů ze Švýcarska. Už vlastně po nějaké době, jedné či dvou sezónách, měli lékař a pilot vrtulníku jakousi ponorkovou nemoc a skončilo to tak, že ten pilot vrtulníku toho lékaře spustil teda k tomu ohroženému pacientovi, který, jak se ukázalo, nebyl tak ohrožený, ale ten pilot už ho potom nevytáhl zpátky a létal okolo Šamony a namáčel ho v jednotlivých jezírcích jako pytlíkový čaj.
Dobrá pomsta, umím si to docela představit, ale tohle to jsem nezažil a myslím si, že ani nikdo z našich kolegů. O tom letu vždycky rozhoduje pilot, protože já můžu říct, chceme letět tam a tam, je tam takové zranění, všechno, ale ten pilot je zodpovědný za to, že nás tam doveze a přiveze nás zpátky a že všichni půjdeme z práce domů. Tam se nediskutuje. Pilot zodpovídá za to, že tu mašinku někam řídí. Ono je to taky složitý, že jo? Když pojedete s řidičem sanitky, píchnete kolo, vyhodíte blinker, zastavíte u kraje, vyměníte kolo. Když se vám stane něco na vrtulníku 300 metrů nad zemí, tak už to může být taky poslední závada, kterou jste kdy viděla. Že jo? Takže my jsme vyloženě závislí na tom, jak ta letecká posádka to udělá, takže to musí být vždycky parta, nesmíte ho rozčovat. A on by zase neměl rozčovat vás, že jo? Protože zase potřebujete mít ruce někde spravit dítě a podobně, ale já jsem se potkal lidsky jenom s tím, že to skutečně byla parta.
Já jsem ještě měla na mysli spíš i jakési letecké mistrovství těch lidí, kteří musí přistát v místě, kde se přistává jenom velmi obtížně, nebo se tam přistát nedá, nebo se to musí nějak vymyslet. Xkrát jsem viděla vrtulník manévrující skutečně na hraně svých možností. Jak dobré jste měl piloty vy? Vzpomenete si na něco takového?
Ty nejlepší. Protože víte, u armády ještě to chodí tak, nebo vůbec u letecký záchranky, tam se nedostane pilot, který by měl nalítáno pár hodin nebo si někde soukromně udělal papíry na vrtulník. Na to jsou naprosto jasný předpisy. Ten pilot musí mít odlítáno minimálně 1000 hodin a 500 hodin v záchranné službě. To, když si spočítáte na roční nálet, tak to jsou skutečně už zkušení piloti. A v té armádě na kvalitu toho pilota se dává, řekl bych trošku, no tak kdo už by to měl jiný umět. Jo. Navíc, když si vezmete i po ostatních záchrankách leteckých piloty, tak většinou jsou to, abych tak řekl, absolventi armády. Když odešli z armády, tak šli potom lítat k různým civilním společnostem a ti piloti to skutečně umí. Pilot musí vědět, co bude dělat, musí mít na to vždycky dvě řešení, když už by, jak říkáte, a ono to skoro nejde, je to tam, ještě pořád musí mít jedno řešení, kdyby se to nepovedlo. A pak je to všechno v absolutním pořádku. A já jsem třeba línej člověk a jak vzpomínáte ta přistání, tak já jsem snad nešel ani 50 metrů pěšky, protože oni to prostě umí a když to nejde, tak se to vymyslí, tak se přistane na kraji vsi, zase se běhne čumilu, hafo, auta začínají stavět, no tak si stopnete první auto, který je, dovezte mě tam, oni to všichni hrdině udělají, jo, kombinuje za vrtulník, tak vás naloží, jede se. Takže jsou to mistří.
A nějaký majstrštyk úplně konkrétní, vzpomenete si?
Zavisej vám u sjezdovky na jedno kolečko, musíte vyskočit, z jedné strany má rotor, kousek ke sněhu, z druhé strany je děura, přistanou vám na parkovišti v atypických prostě podmínkách, protože pilot záchranky neví, kam poletí, že jo? Když budete normální pilot, budete i obchodní pilot, někam poletíte, máte letový plán. Pilot záchranky začne řvát klakson, naskáče se do vrtulníku a za 3 minuty ten vrtulník musí být ve vzduchu a on se teprve dovídá, kam vlastně letí, přiletí na to místo, to si musí prohlídnout, tam si musí určit, kam sedne, takže on tu hlavu má taky jako malej počítač a ono to vždycky nějak vyjde, ten vrtulník má limity, samozřejmě, jestliže ono se všude se říká, že musí být prostor 50 na 50 metrů, volný prostor, bez překážek podobně. Někdy to jde i do menšího prostoru a někdy to nejde ani třeba do toho většího prostoru, zase tam můžou se válet plechy, je tam rozbitý auto, bude něco lítat, ten vrtulník fouká, když jde dolů, lítá svinstvo, lítá binec ze silnice, takže to je, každý ten vzlet je jiný a když se ptáte, který byl majstrštyk, tak já musím říct, že všechny,
chápu.
Protože ten pilot to musel vymyslet teď za minutu.
Co všechno za malý počítač musí mít v hlavě doktor? To je skoro na samostatnou přednášku, protože když někoho přivezou na ER, tak v podstatě tam jsou všechny přístroje a všechno potřebné na diagnostiku, ale vy když přistanete, tak máte jenom vlastní hlavu, vlastní ruce a vlastní úsudek v tu chvíli.
Někdy ani to člověk nemá, ale ono jde o to, to je všude v záchrance. Záchranka je docela složitý obor, protože máte málo času, máte nepříjemný prostředí, protože ne vždycky je to salon, kam jdete a přistanete. Máte nepříjemné okolí, protože čumové někdy dokážou udělat lecos. Máte stres a nemáte v podstatě nic sebou. My samozřejmě říkáme, že v tom vrtulníku nebo i v sanice to vybavení je identický. Tak je spousta přístrojů, umělej spánek, defibrilátor, všechno tam samozřejmě je. Ale já vždycky používám moudra docenta Fesla, který tady kdysi šéfoval ARO, a ten říkal prostě na té záchrance, tam musí přijít člověk hotovej, musí přijít vychovaný od někať a musí to umět. Musí mít trošku čuch, musí mít trošku ruce, nesmí toho pacienta víc poškodit, než je, což někdy taky nebývá úplně jednoduché. A v té hlavě se nám toho mele opravdu hodně, protože my jsme vlastně povinni toho pacienta dát do takového stavu, aby na něm kolegové v nemocnici měli ještě co dělat, to za prvé, a za druhé, aby jsme ho do toho špitálu dopravili, pokud možno, v lepším stavu jsme ho našli, pokud to jde, anebo alespoň ve stejném. A tam opravdu je to dost složitý, protože Že jo, chirurg je chirurg, anesteziolog je anesteziolog, ušař je ušař. Ale tady můžete narazit na úplně všechno a narazíte na akutní případy ze všech typů těch oborů. A teď o nich člověk musí něco vědět, aby něco udělal. Takže úplně jednoduchý to není.
Někdy se to taky nepovede. A já si jenom představuju, jak jako doktor se snažím resuscitovat po nehodě nějaké dítě, nedopadne to a já musím udělat 20 kroků vedle a říct těm rodičům něco, co jim nechci říkat.
To je hrůza. To si myslím, že máme všichni pár takovýchhle obrázků za sebou a u těch dětí to vůbec nejhorší, to máte naprostou pravdu. Ono u těch dětí je to, i když dostanete výzvu a letíte k bouračce, kamionu, no dobře, něco se stalo, ale když vám dávají, že tam někde leží 3 lety bezvědomí dítě, tak to už máte 220 pulzů hned a když to potom nedopadne, tak to se potom chvíli na záchrance nemluví.
A máte supervizora? Nebo...
Jakýho má lékař supervizora? Patologa. Ne, záchranná služba jako taková víceméně toho supervizora nemá. Na pozemní záchrance to řeší různě ty dohledy, ještě tam jakýsi inspektor provozu podobně. My na ty letecký ne. Předpokládá se, že a u nás to tak je a bylo, že na tom stanovišti slouží hotoví lidé, kteří mají plnou kvalifikaci a prostě toho supervizora musíte mít v sobě. Vy musíte vědět, jestli to dopadlo nebo nedopadlo. A takový velký supervizor, to já jsem vždycky říkal o veškerý záchrance, je třeba personál emergency v nemocnici. Když tam toho pacienta vy dovezete a oni vám nevynadají, tak vás pochválili.
A stane se někdy, že vás opravdu pochválí? Protože v naší branži, když uděláte něco dobře, tak se to většinou nestane, ale když uděláte něco špatně, tak už to všichni vědí.
Tak to máte taky pravdu, na té záchrance těch pochval za stolik není, i když jsou. Dneska už si lidi uvědomujou, že třeba by to jinak nešlo zvládnout, anebo že se opravdu pomohlo a podobně, tak občas přijde dopis, občas přijde někdo i na letiště. Třeba zažil jsem tam pána s 3 dětma, se přišel, já ho ani nepoznával, že jo? A on se přijde představit, že je tatínek o 3 dětí a že jsme ho vytáhli z maléru, tak občas se to stane, ale je to málo kdy. Naši pacienti jsou totiž většinou bezvědomí, nebo nemluví, nebo jsou tak těžce postižený, že oni to moc neberou. Ty už to berou až na rehabilitaci v nemocnici. Když to přežijou všechno, tak tam jsou potom vděční.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Nestor letecké záchranné služby Michal Mareček je dneska hostem Radiožurnálu. Povídáme si v plzeňském studiu Českého rozhlasu. Máte za sebou 39-40 let v helikoptéře?
30 let na letecké záchranné službě a předtím jiný záchranky, vodní záchranka, pozemní záchranka a tak dále, a tak dále. Já jsem od samého začátku...
Urgentní medicína.
No, jako atestovaný jsem úplně první atestaci, co jsem dělal, tak jsem chirurg, ale byl jsem na malém špitále, kde byl ambiciozní pan primář Hora na Áru a ten odjak živa, tam byla záchranná služba, sanitky, měli jsme volhy přestavený, jezdil to hrozně rychle.
A teď jsme v Plané u Mariánských Lázní.
Plané u Mariánských Lázní, když to ještě byla slavná nemocnice a ne ten devastát, co je tam dneska.
Dobře, takže když se bavíme o záchrance v tehdejším západočeském kraji, tak ano. Pouze Planá u Mariánských Lázní a Plzeň.
Ano.
Mě by zajímalo, jak to vypadalo tehdy ve srovnání s tím, co vlastně mají ti lékaři k dispozici dneska.
Pacienti byli stejní, úrazy byly stejný.
Víceméně nebo se změnily i ty úrazy teď?
No, já bych to nerad úplně hodnotil. Byly jiný auta, nebyly airbagy, nebyly pásy, bouralo se i v menších rychlostech, byly těžký úrazy podobně, ale že by se to úplně příliš lišilo, tak to si myslím, že ne. Že tento gro těch pacientů bylo relativně stejný. Byly pravda trošku vychovanější lidi, nevolali si na každou rýmu a podobně. Ale samozřejmě byl je obrovský pokrok v té technice, protože my jsme začínali ve 12 trojkách, že jo, tam se mi stalo, že jsem měl puštěný majáky a sirénu a táhl mě pekař na laně, protože nám to nejelo, my jsme za ním houkali a když jsme přijeli k bráně do špitálu, tak mu vrátná vynadala, že nechce pustit houkající sanitku, od nás chudák měl na špagátě. Byly to o dřevní doby, přístroje nebyly do těch sanitek, nebyly bateriové přístroje, to začalo postupně všecko až v těch 90. letech víceméně víc a nedá se to srovnávat. Ale když v té záchrance, i v té 12-3 nebo v té volze, když tam seděl člověk, který měl trošku čuch, měl trošku ty ruce, měl trošku nějakou zkušenost, dalo se udělat spousta věcí těma rukama. Pořád musíte, a to i dneska, musíte počítat, že baterku rozšlápnete, přístroj vám upadne, něco vám spadne do sněhu a co? To nemůžete říct, tak já to dělat nebudu a to opacože tu necháme.
Co jsou zač ti vaši nástupci? A teď mám na mysli ty, které učíte na Západočeské univerzitě, kteří se do toho oboru chystají s planoucím srdcem a s nějakou představou.
Chystají se s planoucím srdcem, dokonce možná studují i zodpovědně, chtějí to dělat, vidí to, až prostě absolvujou a někam nastoupí, tak teprve zjistí, že začínají znova a že se budou muset moc a moc znova učit. A já o tom vždycky říkám, že nedá se moc naučit přímo na té záchranné službě. Tito lidé musí nejdřív na nějaké velké oddělení, musí jít na ARO, na emergency plzeňský, na podobný, tam strávit nějakou dobu, protože na té záchrance, ono to vypadá dramaticky, ale kolik je třeba intubací na té záchrance za měsíc, to se spočítá na prstech jedné ruky. A když se tam střídá ještě 5-6 lékařů, 5-6 těch sester, tak kolikrát to vlastně vidí nebo dělají. Čili tu praxi získají úplně někde jinde, kde se na sálech, na chirurgii operuje, intubuje se tam 20 pacientů za den, musí ty zkušenosti nejdřív získat. Protože pak teprve získají, jak já vždycky říkám, ten čuch, protože už jsem to jednou viděl, ono to tenkrát taky dělali podle toho a ono to bylo úplně jinak, zamyslet se a potom můžou dělat venku. Takže já jim všem říkám, že jako není snem, dostanu titul a druhý den klepu na dveře někde letecké záchranné služby, oblečen slušivé kombinéze s karabinama, takhle to nefunguje.
Ono to tak hezky vypadá, že?
Nádherně, v restauraci
a tak. Umíte si představit, kolik těch studentů je do toho vtaženo právě tím, že vidělo pár těch dobrých obrázků, nebo má před očima někoho jako jste vy, nebo i někoho zcela nereálného z nějakého televizního seriálu a potom narazí na tu realitu?
Oni na ně narazí totiž určitě, protože když přijdete ze školy, ve škole, když něco děláte, jste na praxi někde, furt za sebou někoho máte, někdo vás učí, drží vás za ručičku, ukazuje vám to, tohleto. Když nastoupíte do praxe, tak prostě vám to houknou a přijedete a tam bude bezvědomí dítě. A když nebudu umět, tak jsem narazil v tu chvíli. A jestli šli na tu školu jenom trošku s tím, že to chtějí dělat zodpovědně, že je to opravdu nějaký určeně poslání a podobně, no tak to myslím, že by ani nerozchodili.
A vy to jako poslání máte, ne?
No tak to jsou takový veliký slova, bych vždycky řekl, ale prostě bavilo mě to celý život. A zase souviselo to trošku s tou mojí leností. Na záchrance se málo
leností píše.
No na záchrance se málo píše, nejsou tam papíry, není tam takový, prostě jdete, uděláte a vidíte. Jo, protože okamžitě, jak udělám nějaký výkon, tak vidím, jestli jsem to udělal dobře, jak jste se ptala na toho supervizora, když ho máte v sobě, hned to vidíte. Jo, pacient nedejchal, teďko dejchá, pacient dejchá špatně, dám mu rouru, dám ho na ventilátor a on dejchá. Hned to vidíte, ten výsledek, odvezete ho, napíšete protokol a v podstatě, když to vemu, máte administrativu z krku a můžete se věnovat teda těm pacientům, můžete se věnovat tomu, že se budete něco učit, podobně. Je to takový rychlej obor. Nikdy nevíte, kam pojedete ten den, nebo kam poletíte, co vás ty práci čeká. Bude to úplně klidný dneska, budu se moc válet u kafíčka, anebo si lehnu teda až o půlnoci, protože do té doby budu furt někde trajdan. Je to prostě změna, je to adrenalín, je to, pro mě to bylo zaměstnání snů.
No a nechybí to pak člověku, já se vracím zpátky k tomu, vy jste to tak racionálně smetl ze stolu ten poslední let, já jsem říkal, nemůžu věřit tomu, že po tolika desetiletích by mu
ale
to nechybělo.
Ale to víte, že vám to chybí, ale jak jsem říkal, musíte mít nastaveno, že něco prostě nejde už. Ale pravda je, když sedíte doma nebo je člověk na chalupě a vrčí nad váma ta červená mašina naše, tak člověk vyběhne a mává a říká si, kam letíte, a hned tam volá zpátky, co jste měli a kde jste měli a takový. Tak to asi jo. My musíme mít i ULZ, to je Ústav leteckého zdravotnictví, musíte být prostě určitý zdravotní stav, všecko, to vám všecko s tím věkem trošku upadá. A pokud to chcete dělat odpovědně, tak se musíte smířit s tím, že už to dělat nebudu, protože musí přijít ty mladší, ty zdraví, ty s novýma vědomostma ze školy, ambiciózní, bleble, protože jinak by se to neposouvalo, to by jsme tam byli parta stařečků, vozili by nás na kolečku k vrtulníku a hrudníčky pacientů by přikládali na naše ucho. Že?
Kromě toho, že jste létal s leteckou záchrannou službou armády České republiky, tak jste zajišťovali taky převozy raněných ze speciálních misí, byla to Bosna, Afghánistán, byla to Ukrajina, Majdan. Asi nikdy jste neodvezli tolik lidí jako z Majdanu, je to tak?
No, ta Bosna, Chorvatsko bylo srovnatelné, tenkrát ta havárie toho našeho českého autobusu. A samozřejmě ten Majdan toho bylo hodně, protože jednak to bylo třikrát, tak jsme tam letěli a letělo se poprvé dvěma letouny, takže těch bylo asi nejvíc a při tom prvním Majdanu byli, bych řekl, tak trošku v nejhorším stavu z toho, co jsme vozili, pak už to bylo klidnější.
Na co myslíte, když vidíte, co se teď děje na Ukrajině? Jako válečný doktor.
To je strašně složitá otázka. No, co se děje politicky, jak se děje politicky, o to se my doktoři většinou úplně zase tak moc nezajímáme, ale samozřejmě musí to být obrovská hrůza na ty počty lidí, kteří jsou tam zranění, na ty počty lidí, kteří tam zemřou. Vůbec si nedokážu představit podmínky, ve kterých tam teď ta medicína probíhá. Jo, my jsme to znali všecko, nebo známe to z knížek a z filmů. Operovat někde ve sklepě, to nás učili, že to dělali partizáni při svíčce a podobně, to do nás tloukli, ale ono se to možná i opakuje, musí to být hrůza.
No a na co byste se tam jako doktor asi nejvíc připravil tam v té válečné oblasti?
Víte, válečná chirurgie nebo válečná medicína, tak jak tam teď asi probíhá. Ale říkám, to je můj dojem, já jsem tam teď nebyl a říkám zprávy tam, co jsou kuse na tohleto, ale já mám jednoho kolegu, páteřního chirurga, který vždycky říká, první se zachraňuje život a potom se zachraňuje to ostatní. Čili já se domnívám, že momentálně tam běží po té medicínské stránce, že to tam běží všechno, ano, zachránit život, jestli pak budu amputovat končetiny, nebudu, jak ten člověk dopadne, tak to je trošku jiný, protože jinak se řeší tyhle ty těžké zranění v mírové době, když máte jednoho zraněného, samozřejmě jinak se řeší, když vám jich tam přivezou 30 na jednou.
No a navíc, když ještě víte, že nemáte úplně tu kapacitu, takže nemáte asi kapacitu. Někoho musíte nechat odejít, protože prostě nemáte šanci ho zachránit.
Viděla jste Pearl Harbor, jak chodila ta sestra, dělala tou rtěnkou ty křížky,
jo.
Tak ono, to je dost reálná i představa, jo. Protože prostě dělá se to, co jde. Ale říkám, nevím, jak to tam teďko chodí, rozhodně na tom, určitě na té frontové linii jsou dobře. Dál na Ukrajině určitě běží nemocnice v Kyjevě a v těch málo bombardovaných místech, tak to tam určitě funguje, ale při té frontě a v těch polních nemocnicích to musí být prostě hrůza. Je pravdou, že všechny válečné konflikty, které byly po světě, tak z chirurgického hlediska vychovali strašnou spoustu perfektních zdravotníků. Protože ty lidi si tam šahají neskutečně na dno, musí neskutečně improvizovat, nemají všechno k dispozici, nemají za sebou laboratoře, CTčka, magnetické rezonance, konziliární pracovníky a podobně. Takže obvykle z těchto konfliktů je potom velké poučení a velká zkušenost.
Chtěla bych vás poprosit o ten obrázek. Co se děje na té letecké, když nikdo nevolá a není potřeba nikam letět?
No.
A takhle, mluvte za tu svoji, protože každá ta stanice je specifická.
Hlejte se, ono totiž to není jenom ta práce, která je vidět venku. Ono se musí doplňovat, ono se musí vyčistit vrtulník, ono se musí objednávat spousta zboží, nakoupit spousta zboží, dát to dohromady a tak dále. Čili tam je celá řada denních povinností, které musí i ty sestřičky, i ty lékaři, které musí udělat. Dále je tam samozřejmě čas na to, samozřejmě nějaká ta administrativa je, takže dodělat si to, co jsem včera nedopsal a tohle to, co mi chybí někde v počítači. Je tam spousta času na to se učit. Dneska, co máme strička Google a podobně, tak si můžu najít jakýkoliv téma, že jo? Můžu si to přečíst, když mě to zajímá. No, je tam čas taky i na ten pitomý odpočinek, občas na knížku. Je to, jako je každá služba. Jo, protože vy, když jdete do služby, tak samozřejmě nemůžete vědět, jestli zrovna se budu flákat, anebo zrovna budu moc lítat. Takže vy ten program nemůžete připravit. No, dneska se budeme flákat, tak dneska si tam vemu veterána auta a budu ho zpravovat. No, to vám nevyjde, to nejde.
Nestor České letecké záchranné služby, Michal Mareček, byl dneska hostem Radiožurnálu. Tak doktore, děkuji za rozhovor, ať se vám daří.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.